Дзве вялікія карціны, хутчэй за ўсё, яны аздаблялі сцены драўлянага храма, на той момант ужо зачыненага. Гэта рэдкі прыклад жывапісу на палатне, які аздабляў культавую установу. Магчыма, такая традыцыя, не вельмі для нас характэрная, запазычаная з заходняй Еўропы і менавіта з тых месцаў, дзе па нейкіх прычынах цяжка было зрабіць фрэскавы жывапіс манументальны, або не рабілі абразы. Два гады нашы двое рэстаўратараў па жывапісу, Павел Федарович і Ларыса Брагілеўская, яны займаліся таніроўкамі, і такім чынам твор набыў адрэстаўраваны экспазіцыйны выгляд, і мы змаглі яго прадставіць у экспазіцыі. Што тычыцца другой такой жа карціны, то яна была адрэстаўравана даволі даўно, яшчэ ў 70-е гады, адразу пасля таго, як была прывезена. І гэта была праца таксама вядомых нашых рэстаўратараў Алексея Пуцінцева і Уладзіміра Нікіціна, і яна ўжо з даўніх часоў у нас у экспазіцыі была. Па сутнасці, рэстаўрацыя ідзе пастаянна, на пастаяннай аснове, увесь час, кожны год які-небудзь твораў рэстаўруюцца. Ну, унікальнасць гэтай рэстаўрацыі была ў тым, што твор вельмі вялікі, сама карціна прыкладна 2 на 3 метры, і такіх памераў твораў яшчэ не рэстаўравалася, акрамя вось другой карціны з тых жа чаравачыц, якая прайшла рэстаўрацыю яшчэ ў савецкі час. Датуецца гэтая карціна канцом 18-го, пачаткам 19-го стагоддзя. Майстар, на жаль, невядомы, бо вясковая царква невялікая драўляная, якая не захавалася да нашага часу. Ну, у прынцыпе, як і большасць твораў на рэлігійную тэматыку і абразоў, яны не падпісаны. Тым не менш, гэта цікавы прыклад рускага жывапісу на рэлігійны сюжэт, крыху наіўнага, але вельмі цікавага тым, што шмат фігурная кампазіцыя з вялікім такім фонам, аздабленнем не толькі з выявамі дзеючых асоб. Аднак вялікая колькасць архітэктурных помнікаў выяўлена, асяроддзе прыроднае, у тым ліку тыя дрэвы, якіх, напрыклад, нашы беларусы вядомыя майстры не бачылі, мастакі пальму, паколькі ўваход у Іерусалім суправаджаецца пальмавымі лістамі, то, ну, вось такі народны прыклад інтэрпрэтацыі на беларускі манер. Гэтыя творы унікальныя. Я не ведаю, каб было нешта падобнае ў нашых іншых музеях. Канешне, сыходжанне Святога Духа, ну, даволі папулярны сюжэт і сустракаецца ў іншых выявах, але ось, напрыклад, уваход у Іерусалім такога кшталту, ну, гэта унікальны твор. Наш музей комплекснага характару, і ён адрозніваецца тым, што гэта навуковы музей, ён збіраўся першапачаткова як музей пры акадэміі навук, і такім чынам нашы калекцыі, яны маюць і гістарычную частку, археалогію, і этнаграфічную, традыцыйнае мастацтва, рамёствы, промыслы. І, канешне, вялікая частка прысвечана сакральнаму мастацтву, культуры мастацкай беларусаў, пачынаючы з 16-го стагоддзя, іканапіс.